Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. V galeriji Spomeniško-varstvenega centra je na ogled razstava del študentov industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Pod naslovom Forma tema so predstavljene osnove tridimenzionalnega oblikovanja. Razstavljena so dela študentov prvih letnikov petih bolonskih generacij. Modeli prikazujejo področje tridimenzionalnega oblikovanja, kjer se povezujejo znanja morfoloških prvin, ki so osnova kreativnega izražanja ter izkustvo uporabe prostorskih materialov, s katerimi se industrijski oblikovalec pogosto srečuje v zgodnji fazi razvojnega projekta na svoji profesionalni poti. Po besedah mentorice Barbare Prinčič v oblikovanju ne gre brez zgodbe, teme in vsebine. Razstavljena dela prikazujejo transformacijo treh različnih vsebin, odgovarjajoče forme, vsako od njih izvedeno v drugem materialu, kartonu, kapi, poliuretanu. Le vsi trije skupaj pa sestavljajo celotno zgodbo na temo bodi si vode, življenjskih obdobij, drevesnih listov, cvetov, grških črk, zgodovinskih obdobij in drugega. Za stvarjenje zgodbe in njeno izvedbo v tridimenzionalnih oblikah in ustreznih materialih pa je po besedah Prinčičeve potrebno veliko razmišljanja, skiciranja in risanja, računanja, strateškega izvedbenega načrtovanja, kreativnega ročnega ukvarjanja z materialom ter hkrati veliko natančnosti in potrpežljivosti. Predstavljena dela so izbrana med deli študentov celotne bolonske generacije, ki se je prvič na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje vpisala v študijskem letu 2009-10. Od takrat je pri predmetu izdelava 3D modelov nastalo več kot 300 kreativnih rešitev. Razstavljeni modeli so izbor najboljših, razstava pa bo na ogled do 28. januarja. Kot smo že poročali, se v Slovenski filharmoniji drevi začenja prvi filharmonični festival baročne glasbe. Ponudil bo 3 koncerte, ki bodo predstavili nemške baročne mojstre Georga Friedricha Händla, Johana Sebastiana Bacha in Georga Filipa Telemana. V nocojšnjem koncertu bo mogoče prisluhniti Händlovim arijam in njegovi orkestralni glasbi. Koncert bo pod taktirko Mateja Šarca, ki je tudi umetniški vodja festivala, izvedel orkester Slovenske filharmonije z mezzosopranistko Barbaro Kozel. Prihodni petek 16. januarja bo med drugim mogoče prisluhniti 2 Bachovima poročnima kantatama. Koncert bo izvedel ansambel Slovenske filharmonije s priznano ameriško sopranistko Sally Sanford. Sklepni koncert bo na sporedu 30. januarja, ta bo posvečen Telemanu, orkester Slovenske filharmonije pa bo izvedel pod taktirko Mateja Šarca, ki bo obenem tudi solist na oboji. V Tolminskem muzeju bodo v četrtek 15. januarja ob 18. uri predstavili knjigo Ivana Uršiča z naslovom Zdaj pa grem na bojno polje, pesmi dnevniški zapisi 1915-1917. Knjigo bodo predstavili magistrica Damjana Fortuna Črnilogar, Špela Mrak in Gregor Maver, Stanislav Uršič pa bo spregovoril o svojem očetu Ivanu Uršiču, ki izhaja iz Gornje Borjane, rojen je bil leta 1891, umrl pa je leta 1974. Otroštvo je preživel starši, 2 bratoma in 3 sestrami na skromni kmetiji. Pri 13 letih in pol je odšel z očetom na Koroško, kjer mu je pomagal pri delu. Junija 1911 je bil poklican k vojakom. Nekaj časa je služil pehotnemu polku v Ljubljani, ko je bil zaradi bolezni odpuščen, je tako prvo svetovno vojno dočakal domači Borjani. Marca meseca leta 1915 je moral ponovno v vojsko, dodeljen je bil 97. pehotnemu polku in prav kmalu je bil poslan na oddaljeno bojišče ob reki Dnjester. Skrbno varovani beležki je ves vojni čas beležil dogodke na vojaški poti. Svoje doživljanje vojnega časa je izražal tudi v pesniški obliki. V rojstno Borjano se je vrnil iz ujetništva marca leta 1919. Po koncu prve svetovne vojne si je ustvaril družino, ki pa jo je težko preživljal, zato je opravljal tudi priložnostna dela. Umrl je leta 1974. Njegov sin Stanislav Uršič je v želji, da bi ohranil spomin na očetova vojna leta, predal očetovo beležko Tolminskemu muzeju v obdelavo z namenom, da bi prišlo do knjižne izdaje. Zapisi in pesmi Ivana Uršiča so zanimivi, ker današnjemu bralcu 100 let po začetku prve svetovne vojne približajo doživljanje vojne skozi oči navadnega vojaka na njegovi poti iz domačega Posočja na daljno vzhodno bojišče, nato pa na soško bojišče ter kot vojnega ujetnika vse do Padule na jugu Italije. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Kranjska Lajerjeva hiša vabi umetnike k prijavi za razstavljanje del v letu 2015. Hiša, poimenovana po poznobaročnem slikarju Leopoldu Lajerju, je od svojega odprtja maja 2011 organizirala čez 50 umetniških razstav domačih in tujih ustvarjalcev, od tega 29 v preteklem letu. Locirana v starem mestnem jedru Kranja, z raznolikimi vsebinami deluje kot stičišče kulturnega in družabnega dogajanja v gorenjski prestolnici. Lajerjeva hiša, hiša umetnikov, spodbuja, podpira in promovira umetniško ustvarjalnost. Zato tudi vabi različne umetnike in umetniške skupine, ki delujejo na področju slikarstva, fotografije, ilustracije, grafike, oblikovanja, arhitekture, stripa, kiparstva, instalacij, multimedije in intermedije, k prijavi za razstavljanje del v prostorih Lajerjeve hiše in njenega soseda stolpa Škrlovec, stolpa intermedijske umetnosti in fotografije. Z razgibano arhitekturo hiša, pripadajoči vrt s forma vivo in galerija v stolpu Škrlovec omogočajo različne, tudi netipične postavitve. Prijavite se lahko še do 15. januarja na njihovi spletni strani. Za konec pa še na Koroško, ob koncu januarja in začetku februarja 2015 bodo v Črni na Koroškem že 23-tič pripravili zimsko pravljico imenovano Gradovi kralja Matjaža. Tradicionalna obuditev legende kralja Matjaža bo potekala pod Koroško goro Peco na ravnici Mitnek nad Črno, kjer so od leta 1993 zgradili že 1250 snežnih gradov in skulptur. Simpatična prireditev je magnet za obiskovalce z celotne Slovenije, pa tudi sosednje avstrijske Koroške, katere k obisku pritegne kulturno in športno dogajanje, koroške tradicionalne dobrote in pa razigrano zimsko vzdušje. 23. tradicionalna prireditev po vrsti bo potekala med 30. januarjem in 1. februarjem. Tridnevno dogajanje se bo začelo v petek zvečer, ko na smučišču v Črni na Koroškem poteka nočni slalom med baklami za pokal kralja Matjaža. Osrednji dogodek prireditve bo sobotno tekmovanje ekip v gradnji snežnih gradov in snežnih skulptur tematsko sorodnih legendi kralja Matjaža. Celodnevno gradnjo vsako leto spremlja pester zabavno-kulturni program, predstavitev ekip, izbor alenčice, prižiganje bakel in sveč, ognjena predstava, svečani prihod kralja Matjaža, pa tudi podelitev nagrad najboljšim ekipam in glasbeni nastopi. S prižiganjem bakel in razglasitvijo najlepših gradov bo celodnevno sobotno pravlično dogajanje v Podpeci zvečer prišlo do vrhunca, saj bodo ob soju plamenic snežni gradovi še dodatno zažareli. Nedelja je tradicionalno namenjena otrokom, za katere so pripravili zanimive otroške animacije, lutkovne predstave, pesmice, iskanje skritega zaklada, možnost jahanja in še kaj. V nedeljo bodo tudi podelili nagrade za najboljša likovna in literarna dela na temo kralja Matjaža, ki so jih ustvarili učenci slovenskih osnovnih šol in pa fotografije učencev UNESCO šol na temo Sneg in led. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih. Pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost. Slišimo se spet v ponedeljek.